Kaut arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir sevi pasludinājis par Kristīgās Eiropas aizstāvi, viņa un Katoļu baznīcas galvas pāvesta Franciska uzskati vairākos nozīmīgos jautājumos būtiski atšķiras. Galvenais no tiem ir migrācija. Pāvests vairākkārt ir mudinājis kristiešus sniegt palīdzīgu roku tiem, kuri bēg no kara, vajāšanas un nabadzības. Turpretī Orbāns apgalvo, ka migranti apdraud Eiropas kristīgās vērtības un kultūru. Tikšanās starp Ungārijas premjeru un pāvestu bija īsa. Tā notika Budapeštas Greznajā mākslas muzejā, un sarunā piedalījās arī Ungārijas prezidents Jānoš Āders. Pēc tikšanās Orbāns savā Facebook lapā paziņoja, ka ir aicinājis pāvestu neļaut kristīgai Ungārijai aiziet zudumā. Turpretī Vatikāns oficiālajā paziņojumā raksturoja abu tikšanos kā draudzīgu. Tās laikā tika apspriesta baznīcas loma valstī, vides aizsardzības jautājumi, kā arī ģimeņu aizsardzību un atbalsts. Vēlāk uzrunājot ticīgos svētajā misē Budapeštas Varoņa laukumā, Francisks mudināja sanākošos būt atvērtiem. Viņš aicināja saglabāt savas saknes un vienlaikus būt izprotošiem. Pāvesta pieeja, ko viņš pats uzskata par patiesi kristīgu, nevienmēr ir paprātam konservatīviem katoļiem. Arī Ungārijas valdību atbalstošajos plašsaziņas līdzekļos pēdējo gadu laikā Francisks ir asi kritizēts. Daži komentētāji esot viņu pat nodēvējuši par antikristieti un Sorosa pāvestu. Tā ir atsauce uz Ungāru izcelsmes amerikāņu miljardieri Džordžu Sorosu, kuru Ungārijā valdošie spēki vaino ļoti daudzās lietās. Daudziem nav paprātam arī tas, ka Katoļu baznīcas galva ir pavadījis Ungārijā tikai 7 stundas. Turpretī kaimiņus esošajā Slovākijā, kas pēc iedzīvotāju skaita ir mazāka par Ungāriju, Francisks uzturēsies ar vairāk nekā 2 dienu ilgo oficiālo vizīti. Diskusijas izsauca arī Budapeštas pilsētas valdības izkārtais plakāts ar sveicieniem pāvestam, uz kura tika citēti dažādi Franciska izteikumi, tostarp par solidaritāti un iecietību pret dažādām minoritātēm. Budapeštas pilsētā pie varas šobrīd ir partijas, kas neatbalsta Orbāna izvēlēto kursu. Tāpat Francisks uzrunāja arī Ungārijas kristiešu un ebreju reliģisko kopienu līderus, mudinot kopā cīnīties pret augošo antisemītismu. Ungārijā dzīvo aptuveni 100 000 ebreju, kas ir viena no lielākajām kopienām Centrāla Eiropā. Tomēr daudzi varoņu laukumā sanākošie nevēlējās iesaistīties politikā un vienkārši pauda prieku par to, ka Katoļu baznīcas galva ir ieradies ar vizīti Ungārijā. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.